Boto elimo bowe. Mambuse na Yesu ochamira lopokola lose ende la akili yake ende ba uhumbwa meli antando. Ba ira moko loko ekila boto kila belimo bowe akili kisakango manketi kola bekoto. Oya lolwa lolwa, oya yoke mpota la banga, etato utakusako yunda moko loko. Okakela ke kolima akasa, banyonga makaka akinko lisikaka. Aoya na Yesu mosika kwa oya la langu, au kwa langu le kongo. Au tihira lungungo bolo. Yesu bwana nja kumbele maliku. La kondela. Yo hili kemina enai. Tambila kuhwe. Nka tihira kimboko. Wete la eya kioka Yesu waki huli akabili mbuo uwe. Beki makiminande. Yesu yu la telina like enai. Yenda uchate lina ike miwe te botonga. La tolu ye te buke. Meke sikeko. Ngulu ikila kama sara bukonji. Au suma Yesu ate. Tatutoma kebo sika lono labo. Ototoma ke mangulu. Yesu au kayamboka. Bili mbwe webe uchwa bingira mangulu, ngulu yu ya kwa mawese chuu, yu wa ikingulu nkoto ihe. Baesa nyibangulu baya namboko, ba uchwa langu ma bela, beki mawaselo mako, la alombe osu mwala atubako bawo yako. Baka atawako bawo ya, bata na weto onoto gile limo bowe, akisi, ama walata ito yu olochi, kulukanyo olochi ilu muta. Bana atubaya na kibaka awo yako, bawo ya sumwa nengeki bili mbwe umaka mangulu, kukuyo uchwa meki boto kuyo uchwa mangulu. Baka atawako bawo sumwa Yesu mbataka ondera. Maka mulo kiso. Yesu la kila yake ndema bawo chaba yirange bangira kama watu. Ono toki Yesu ikia koko au ma kila tebacho kiatu. Yesu atehana. Utaka chaka mulo ke sumwa kila ngike ninge ki nkolo akiikya ke koko akoke la ke isei. Oko utuka uchwako au la kola kawa yako mabela buke. Ukaka ninge ki Yesu aikia ka botoki la belimo bowe.